Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku illum ħawaslulkom it-tmien programm f'din is-sensiela flimkien mal-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela li twaslina ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lanuwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Llum ħanibda bl-ewwel kurzita tiegħi. Min kienu l-Amażoni?
Għan użawa fil-singular l-Amazon. Issa din għala għet użawa fil-singular l-Amazon. Rridu użawa fil-femminil. Għax l-Amazon fil-fat kienet membru ta' razza leġendari ta' gwerriera nisa. Mela, meta jennajt għet nirreferi l-Amazon bħala karattru. Sawa, hija mara dejjem. Hija mara, alright, hija gwerriera, anzi, sawa. U il-Griegi tal-Edem, sawa, kienu jaħsbu li din ir-razza ta' gwerriera nisa kienu jgħixu fix-xifer tad-dinja ta' dak iż-żmien. Sawa, tinsiex li għawa din nitkellmu aħna fil-Greċja antika, meta d-dinja ma kienx magħrufa daqs kemm hija llum, sawa, u t-tarf tad-dinja kienu jimmaġinaw fil-fatt. Issa, dinna ġifieri qed nitkellmu razza ta' nisa gwerriera fl-Asja. Right? U dawna kellhom il-karatteristika tagħhom, pereżempju l-ewwel karatteristika ewlenija l-Amazzoni li s-soċjetà tagħhom kienet matriarkali. Sawa, ġifieri huma jiddominaw. Tantu hekk li in-nisa kienu imorru għall-gwerra u l-irġieli jgħodu d-dar isu bil-maqlub ta' dak li kien jiġi għax illum irġielu nisa jmorru għall-gwerra fil-fatt. Sewa, imma kien hemm affarijiet oħra, pereżempju mara qabel ma tiżewweġ tittoqtu r-raġel biex ikunu jistgħu jiġġieldu aħjar bħala gwerrieri, pereżempju, kienu jaqtaw sidrom tan-naħa tal-lemin biex meta jisparaw bil-qaws ma jtellifomx. Ara ġifieri. X-mentalità kienet inkunsa dak x-fissazzjoni. Sewa. Jekk jitwildu l-om subien, jew joqtluhom, jew kellha jimmankawhom. Kienu il-bniet leħ. Fim, kienet dit-tip ta' soċjetà. Issa, fil-leġendi u fil-mitoloġija griega, l-Amazzoni nsibuhom msemmijin diversi, per eżempju, darba minnhom. Fil-gwerra ta' Troja, per eżempju, niltaqgħu ma' l-fatt li Achilles qatel lir-reġina tagħhom, Penthesilea. Sewa, mbagħad fil-ħidmiet diffiċli ta' Hercules, the 12 labors of Hercules, waħda minnhom kellu li jġib il-ħżiem ta' Hippolyta li kienet ir-reġina ta' l-Amazzoni. Sa dan ifisser li kellu jiġġieldilha, jew jara kif jagħmel u jew jinganna, eċċetera. diffiċli, kienu gwerrieri tajbin. Il-fatt illi huma sejħu Amazoni mill-Griegi, sejħu għax Amazon tfisser għandek A minajr, sewa u Mazos u s-sider, minħabba dak il-fatt illi kienu jaqtaw sidirhom ta' tan-naħa tal-lemin minħabba l-qaws. Illum x'insibu? Insibu x'mara Amazon li qiegħda fis-Sud Amerika, sewa. Dawna għaliex l-esploraturi li kienu jmorru speċjalment fis-seklu 15 sewa ħasbu li kien hemm razza leġġendarja oħra ta' gwerriera nisa. U ma ġifieri dina biżball. Sewa, u dawn ħasbuhom li kienu jgħixu fix-xtut ta' xmara u allura tawhom dak l-isem tinsix il-kultura tagħhom kienet kultura klassika. Allura fejn jaraw gwerriera mara, allura moħħhom imur fl-Amazzoni.
Ħana ddu għall-kurzita oħra, il-kelma ambaxxatur, għandax taqsam mal-kelma baxx?
Jekk morru fil-ġrajja taż-żewġ kelmiet, sansibu li huma relatati, imma ħalli naraw il-ġrajja tagħhom mill-bidu. Fil-Malti ambaxxatur daħlet mit-Taljan ambaxxatore.
Niftakar fun ġi onġella, ġi l-ambaxxatore.
U paxxatur. Timbidel li hija ħaġa interessanti wkoll. U ambaxxatore it-Taljan bnija fuq il-Latin ambactus li huwa għaddej. Issa, minn hawnhekk f'dan il-kuntest Latin insibu imbassjare. Imbassjare, bit-Taljan portare in basso, u hemm ġejja l-baxx. Right? Allura, imbassjare bil-Latin li tfisser ġib xi ħaġa fil-baxx, tat imbassjata li huwa il-participju ta' imbassjare li it-Taljan mbagħad għamel imbaxxata jew ambaxxata għax imbagħad il-vokali jibdew jinbitlu daqsxejn. U hekk allura għandna il-konnessjoni dak il-tlab tinti bejn ambaxxatur u baxx. Alright? Imma li huwa interessanti jekk aħna illum naraw x'nifmu baxxatur li huwa diplomat akkreditat minn pajjiż biex jirrappreżentah f'pajjiż ieħor, pajjiż barrani sewwa. Hawnhekk għandna l-idea ta' għaddej ambaxxatur jisu għaddej ta' pajjiżu. Li timmorru lura għal l-origini tal-kelma ambactus sewa fil-Latin. Però hemm xi ħaġa oħra. Mela dak huwa wieħed li jagħti servizz. Xi ħaġa oħra daqsxejn umoristika. Poeta Ingliż Henry Wotton, li hu stess kien diplomat sewa, dana qal li ambaxxatur huwa ħanajdu għaf iklimu an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
Tajba di.
Wieħed nibgħu minn pajjiżu biex jikdeb biex jgħin il-ġid
ta' pajjiżu.
Tiġifieri dawna huma affarijiet li jinġemgħu mal-klim ukoll u jkun hemm dawn l-aneddoti li l-kelma fejn fisa jagħmluha interessanti. U aħna naturalment ħadniha din ambaxxatur. Right, li hu interessanti l-logħba li semmejt inti ta' onġella mbagħad il-paxxatur kif timbidel ma il-pews u l-beh dawna ipartu postom ukoll ma' żmien.
X'differenza nagħmlu fil-Malti bej patrun u padrun?
Issa, mela kon qed nitkellmu fuq id-differenza bejn il-pew u l-beh, hawnhekk għandna t-tew d-deh. Sa li qed jagħmlu d-differenza, imma ħalli naraw daqsxejn patrun u padrun. In-nisel tagħhom huwa l-istess. Ġejjin it-tnejn mill-istess kelma. Sewa. Però fil-Malti, għax aħna li għandna x'naqsmu mal-Malti, alright, dawna jiġmaw daqsxejn ta' tifsir differenti kull wieħed minnhom. Alright, għalkemm kultant ikun hemm min ipartatom dawn juża waħda jiswet juża l-oħra u nużawhom it-tnejn kultant, mhux dejjem, kultant bl-istess tifsira, però ħana raw daċin. Ħan nibdew bil-kelma patrun, sewa, dik li bl-Ingliż hija patron, mentri padrun huwa master, biex noħorġu differenza bl-Ingliż ħalli nkunu nafu x'aħna qegħdin ngħidu. Patrun ġejja mill-isqa li patruni. U padrun ġejja diretta mit-Taljan padrone. Jiġifieri hawn ġara, għandna żewġ verżjonijiet aħna tal-istess kelma u kważi tal-istess tifsira. Qed ngħid kważi għax hemm kif se naraw issa ftit ieħor sfumaturi differenti sewa. Però il-vjaġġi li għamlu biex jaslu għandna waħda ġiet minn sallija l-oħra ġiet mit-Taljan. Mill-kuntatt li kien hemm. Alright? U anka wieħed jara daqsxejn ukoll fihom dawn aspetti soċjali u storiċi ta' żminijiet imgħoddija fis-soċjetà tagħna. Patrun huwa difensur jew protettur din l-iktar li nużaw aħna speċjalment fil-festi tar-raħal. Il-patrun jew il-patruna tar-raħal sewwa. Però għandha tifsira wkoll ta' sit jew kmandant jew kaptan ta' mirkeb. Sewwa. Padrun, issa ara padrun, qed ma nużawha pereżempju għaddis, imma patrun nużaw. Hawnhekk it-tifsira ewlenija ta' padrun huwa sit. Dak li bl-Ingliż huwa il-lord, dak huwa l-padrun. Imma tintuża wkoll il-padrun bħala il-boss ta' fabbrika pereżempju, jew ta' xi organizzazzjoni, xi istituzzjoni, qed niftehmu. U mbagħad għandna t-tifsira hawnhekk tidħol fl-oħra ta' kmandant ta' xi bastiment, sewa, u kif għadna it-triq tagħha ġejja mit-Taljan u mhux mill-isqalli. It-tnejn li huma però imorru għall-istess oriġini. Fil-Latin insibu patronus li huwa protettur u difensur. L-iktar, però patronus ukoll huwa dak il-patrun. L-ewwel li ħuħsieb id-dipendenti tiegħu, klijenti, ex, skjavi, il-familja, dak huwa l-patrun. U wkoll il-patrun jista' jkun ta' xi stat, ta' xi stat barrani f'Ruma stess.
Sewa.
Allura bħala patrun ta' stad, hawnhekk joqrob ħafna lejn l-idea tagħna ta' patrun il-qaddis huwa l-patrun tar-raħal, f'dak is-sens. Ma kollha ġejjin dawn minn patronus.
Tiġi nif ma wkoll il-kelma padrino.
Il-padrino,
Fejn għandek il-godfather li wkoll hemm il-konnessjonijiet.
Għal dak li ġej ara, għax huma ġejjin minn pater, mis-sir. U l-padrino huwa
il-figura
eterna tal-missier illi jaħkem fuq kulħadd. Sewa. Hemm ukoll tifsira daqsxejn vaga ukoll fil-Latin ta' avukat difensur fil-Qorti ta' Ġustizzja il-patrun. Issa dana aħna fil-Malti pereżempju dana ma nużawx aħna dan forsi biddirnieh anka billi daħal. Ġo tifsir ieħor bħala kmandant, speċjalment kmandant ta' bastiment fl-antik sewa.
Kurzita oħra, hemm xi konnessjoni etimoloġika bejn kuxin u koxxa? It-tnejra tobdaw.
Iva, hemm konnessjoni u l-konnessjoni hija wkoll meta aħna mmorru lejn il-Latin. Sewa, pereżempju ħa nibdew minn koxxa. Koxxa aħna ħadnejha mit-Taljan, koxxa. Sewa, u t-Taljan ħada mill-Latin hemm kelma kosha, alright, illi tfisser il-hip bone.
Sewa.
L-għadma tal-hips. Mela bejn il-kosha u di l-għadma hemm rubija. Sewa, mela dik hija kosha. Sewa, illi aħna mbagħad żviluppajniha daqsxejn mhux f'għadma, imma f'xi ħaġa kif qed tgħid inti radba. Sewa. Cushion aħna ħadniha mill-Ingliż illi tnislet. Cushion fl-Ingliż tnislet mill-Franċiż qadim kosi. Ibbażata fuq il-Latin kulċita illi huwa saqqu.
Sewa.
Ma saqqu f'sens ta' cushion kbira. Alright? Issa, il-kelma Franċiża fis-seklu 12 ittieħdet mill-Latin l-istess waħda ta' kosha. li hija koxa. Allura, u dina, kif għadna hija l-għadma tal-ħib. U hekk allura naraw il-konnessjoni bejniethom dawn. Ġifieri meta aħna naraw it-toroq tagħhom, koxxa ġiet mit-Taljan li ġiet mil-Latin. U kuxen ġiet mill-Ingliż li ġiet mill-Franċiż li ġiet mill-Latin, right? Imorru għall-istess kelma li huwa interessanti dan. Hemmhekk qiegħda l-konnessjoni sewa, kuxen hija radba, inti semmejt it-tifsira essenzjali tal-Urtubija, u koxxa hija radba, u allura għandek dik l-assimilazzjoni. Aħna wkoll fl-idjoma Malti hija nsibu qdieħ mill-koxxa. Imma għaliex għax il-koxxa fil-reġistru tal-biċċiera hija l-parti tal-wirk li hu mlaħħam ħafna u forsi l-ittieb l-aħam li jista' jkollok. Allura qdieħ minn koxxa jiġifieri.
Mill-aħjar
mill-aħjar l-seta'.
Ħanibqgħu fuq l-istess suġġett isu sens sa ċertu punt. Allura il-kelma patata fis-sens ta' warrani, kif ġiet?
Eħe. Ara, dina l-istorja tagħha però hija aktar reċenti. Għax din ma tmux daqshekk il-bogħod lejn il-Latin, għax meta aħna mmorru kif għamilna fil-vjaġġ tagħna lejn il-Latin, aħna nkunu qegħdin immorru ma xi 2000 sena il-bogħod, il-kliem kif jiżviluppa. Tinsiex inti żomm f'moħħok ukoll li il-Latin meta r-Rumani bdew jaħkmu Franza, ħakmu l-Italja, Franza, eċetera, right? Dawna xerdu l-lingwa tagħhom u mbagħad il-Latin beda jinbidel daqsxejn u fejn sar Franċiż, fejn sar Spanjol, fejn sar Taljan, eċetera. Niftehmu? Jiġifieri biżmien f'dawn l-2000 sena, naturalment żmien kien hemm żmien meta l-lingwa għaġlet biex tinbidel, speċjalment fil-perjodu fil-Medju Evu Bikri, meta ħafna mill-ġrajiet kienu imdalma ħafna. Issa, il-mistoqsija tiegħek, il-patata, għaliex aħna għal-warrani nużaw il-kelma patata. Issa din ġiet mill-Ingliż kollokjali, ma ħafna drabi, l-Ingliż kollokjali Amerikan, ħafna drabi hija parti mill-slang Amerikan, sawa. U hemmhekk insibu patuti bl-Ingliż dina, patuti, kultant patut ukoll. Li tfisser jew tfajla gustuża jew il-girlfriend tiegħek fis-slang sewa, jew inkella il-warrani ta' bniedem jew ta' annimal.
Sewa.
Sewa, sa l-konnessjoni bejn il-warrani u tfajla dikha m'aħniex ċerti minnha f'semna dikha kulħadd jimmaġinaw din. Imma jista' jkun li patuti hija adattazzjoni ta' potato ukoll. Sewa, u l-idea ta' tfajla gustuża ġiet mill-1919, jiġifieri mit-sena ilu qed nitkellmu sewwa, mill-slang sweet patuti li hija bbażata fuq sweet potato. Alright? Bħala esklamazzjoni ġenerika. Di u tinsiex li fis-slang slang speċjalment Amerikan jħobbu jqablu u jħobbu jieħdu daw l-espressjonijiet u mbagħad japplikawhom anke għal karatri. Issa, kifatt l-oriġini tat-tieni tifsira tal-warrani mhix magħrufa, imma x'aktarx li din it-tifsira tfaqset minn xi dialett li kien hemm, tinsiex aħna nitkellmu fuq slang Amerikan li hu enormi, kbir u waka slang Amerikan. Hemm kważi f'kull stat għandu l-slang tiegħu. Niftehmu? Issa, meta l-Malti ġi f'kuntat ma' patuti, sawa, ġifieri għawet nimmaġinaw bej żewġ gwerer dinjin, alright, l-reb ta' patuti kienet patata. Illi qed tmur lura wkoll lejn l-oriġini tagħha minn fejn ġiet, għax aktar xilli patuti hija nfisha ġiet minn potato. Ok? U allura dina bdiet tintuża għal-warrani
Mod polit.
Ekko, mod polit, sawa. Li ju interessanti, darba minnom, l-istess fuq il-radju kont qiegħed live u xi ħadd qalli t-tifel li kien fil-primarja, insomma, t-teacher qaltilhom todix tużaw patata għax dika pastasa. U dena mar id-darsa ma l-innanna tiegħu qed jgħid l-innanna li irid jixtri l-patata u dak n-nannu qed jitkellem ħażin. Dekka għalih it-tifel il-patata spiċċat minn dik it-tifsira ta' chips biex niftehmu, imma saret il-warrani. Ġifieri il-kuntest iridu noqogħdu attenti. U l-impressjoni, għax it-talima minna din il-ġrajja ta' t-tifel, sewa kif interpreta, hija illi kif nimmaġinaw aħna il-kliem u t-tifsir. Jena dejjem silen kont niskanta meta kont nallem, sewa, ngħid imma kif qed nallem ħaġa waħda u minn 30 ruħ ikollok xi ħut li jifhmu mod u xi ħut jifhmu mod ieħor. Dini r-raġuni. Għax dik hija riflessjoni ta' kif aħna nifhmu u ninterpretaw il-kliem. Anka wkoll kultant tisma' li jgħidulek Araħna dika nużawa hekk, jaqbiż lek ħaddieħor jgħidlek dika nużawa hekk. Il-klassika hija koċċ, pereżempju, koċċ hawn min juża qabda imma bħala ftit u hawn min juża qabda bħala ħafna. Qed niftehmu, issa dal-aħħar fuq il-Facebook kien hemm kwistjoni bejn turtiera u tilar. U min jifhem li turtiera hija xi ħaġa żgħira tad-dar u min jifhem li turtiera hija xi ħaġa kbira anka
għall-forn
u għal tal-pastizzi. Niftehmu l-interpretazzjoni tan-nies u kif il-kliem jinħadmu minn setturi differenti għal volja gżejjer tagħna huma ġeografikament żgħar, però xorta ssib din id-differenza.
Għaliex fil-Malti ngħidu ma naħmlekx.
Dina issa tmur għall-arbi. Ġifieri hawnhekk qed induru mal-lingwi kollha li influwenzaw il-Malti kemm jista' jkun. Fl-arbi insibu il-verb ħamala. Ħamala ġorr, tabbi, terfa. Alright? U l-ewnet aħna meta aħna ngħidu dik l-idjoma ma naħmlekx, jiġifieri ma nittollerakx, ma nissapportikx. Ma din xi tfisser. Għax hawnhekk nimmaġinaw aħna l-użu metaforiku li meta jien ngħid ma naħmlekx għax jiġifieri ma nġorrokx ara fil-mentalità tiegħi. Allura tiġi din li jien ma naħmlekx. Imma issa bih tagħha żilen li bħal dejjem għandna, il-moħħ bikri Malti kif għamel din il-metafora illi xi darba kellu il-verb.
Ħamal
bħala iġorr u tinsix għandna l-ħamla. L-ħamla hija meta tagħmel ix-xita u tkarkar ara iġorr ruxmata ħamrija għal xogħol baħar. U mbagħad tara l-baħar hekk ikkulurit isfar jew kannella, dik hija l-ħamla. Ġifieri hemm żmien meta kien jintuża bħala verb dan, bħala verb ta' ġarr. Imma mbagħad bdiet il-metafora, il-lingwa figurattiva ta' ma nġorrokx f'moħħi, ma naħmlekx, jew ma nġorrokx f'qalbi, jekk trid. Alright? Dak il-konnessjoni baqgħet. Daħlet fl-idjoma. Sallum sfortunatament l-idjoma saret metafora mejta. Alla meta jien ngħid ma naħmlekx jiġifieri nobodok.
Fadlinna l-aħħar ftit ħin, għall-aħħar kurzita, hemm affinità bej kaka u kejk.
Iwa, din interessanti, di dejjem ħsibt jien li fil-fatt dawn jiġu mill-istess. Però, jekk aħna nħarsu lej kaka, aħna ħadnija mill-arbi kak. Sewa, li hija kejk fil-fatt. U għandha n-nom ta' unità kaka. U dan it-terminu kaka ġej mill-Persjan, mill-arbi għal-Persjan. Sewa, fejn hemm kak fil-Persjan, tajjeb. Kejk aħna ħadnija mill-Ingliż. Illi fis-seklu 13 kienet fisser ħobża ċatta jew ftira jekk trid. Alright? U l-Ingliż ħada min-Norveġiż, fejn min-Norveġiż qadim fejn għandu kaka, illi tfisser kejk, sewa. U tinsab ukoll fl-Iżvediż u fl-Islandiku. Issa. Allura, meta inti qed tara l-Ingliż, Norveġiż, l-Iżvediż, l-Islandiku, dan jfisser illi fil-Ġermaniku, għax dawk huma Ġermaniċi, alright, bħalma l-Malti huwa Semitiku dawk huma Ġermaniċi, hemm il-forma ipotetika ta' kak. Issa, bejn il-forma ipotetika Ġermanika kak u il-forma Persjana kak, hemm xi konnessjoni? Ma sibtam kien il-konnessjoni, jiena naħseb illi hemm, ma dina mebda evidenza tagħha, biss tant huma viċin li l-indikazzjoni hija li iva ġejjin mill-istess. Però kif għad m'hemm xejn ċert fi għadik.
L-aħħar kurzita, x'inhu bażużlu?
Bażużlu huwa wieħed infisset, wieħed preferut, alright? Dina ġejja mill-isqal li basussulu, li hija nisla minn basusu, li tfisser grazzjuż li jew ħlejju. Sewa? Issa fil-Malti basuslu tfisser wieħed infisset preferut aktar minn ħadd ieħor. U tista' tintuża wkoll bħala nom il-basuzli kollha. Li għaw, per eżempju, għanna nużaw bħala nom. U kemm bħala aġġettiv dik mara bażużla. Sewa, hawnhekk għandha daqsxej ta' tifsira differenti għaliex hawnhekk huwa daqsxej dispreċjattiv. Sewa. Imma jista' jkun li għandha xi rabta etimoloġika ma' bażiż li huwa ħabib ħelu u simpatiku. U bażiż ġejja mill-arbi bażiż li tfisser dawl jiddi qawwi fil-mentalità bikrija għandek il-konnessjoni ta' dan id-dawl li qed jiddi ma' dak li ikun preferut. Alright, u hemmhekk tiġi l-konnessjoni.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.